Deschidem la 1 Petru, capitolul 3, capitol cunoscut de noi, primele părți, mai ales cei care suntem căsătoriți, cei care sunteți copii și vreți să vă căsătoriți, trebuie să citiți capitolul ăsta mult înainte, că unii s-au căsătorit și nu l-au citit și acum aș mușcă unghiile că nu l-au citit bine când trebuia. Petru, la fel ca și Pavel, nu știu de ce, amândoi au învățat același lucru. Când vorbesc despre relația dintre soț și soție, totdeauna se adresează prima dată soțiilor, prima dată nevestelor. Probabil că englezii de acolo au luat și au spus ladies first, înainte doamnele. Și probabil că e bine așa. Nu știm motivația de ce și nu vom înțelege până când nu ne vom întâlni cu ei să întrebăm. Oricât am specula, nu putem ajunge. Probabil că aceeași formulă a folosit-o mult mai de mult unul dintre cei mai șireți care a fost pe lumea asta. S-a plimbat printre pomii din grădină, șarpele, s-a uitat la girafă, s-a uitat la elefant, s-a uitat la maimuță, s-a uitat la toți și dintre toți știți cu cine a vorbit? Cu Mrs. Eva. Probabil că de aici Petru și Pavel au luat-o cu cine să vorbească la început. Tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Tot așa, tot astfel, tot așa, ca și cum. Tot așa, ca și, țineți minte, săptămâna trecută, în capitolul 2, versetul 13, spune așa, fiți supuși oricărei stăpâniri, omenești pentru Domnul, atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, căci voia lui Dumnezeu este asta, spunea Sfântul Petru, să trăim sub autoritate. Lucru care nu place, n-a plăcut și nu va place. Omul este din natură rebel și nu vrea autoritatea. Fie că este bărbat, fie că este nevastă, nu suntem programați pentru a trăi sub autoritate. Firea noastră se răzvrătește. Țineți minte, o simplă întrebare odată aici la biserică, acum câteva săptămâni, a adus pentru unii așa un fel de răceală în spate. Cineva a întrebat cum se poate unitate fără autoritate și pe unii i-a deranjat cumplit asta, cum ne și gândim că trebuie autoritate în lumea asta. Petru nu are nicio problemă cu asta și nici nu-l interesează, măcar că între cititorii lui vor fi din aceia care vor lua într-un fel sau altul scrierea. Tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Pentru ce? 1. Dacă sunt nepocăiți sau pocăiți și n-ascultă cuvântul, prin ce? Prin purtarea nevestelor, deci prin purtarea voastră, să-i câștigați dacă sunt nemântuiți pentru mântuire, iar dacă sunt mântuiți, să-i câștigați pentru viața sfântă, pentru trăirea cu Dumnezeu. Când? Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Nevestelor, fiți supuse bărbaților, pentru bărbații voștri, pentru ei, pentru că dacă sunt nepocăiți prin comportamentul vostru, să-i câștigați la mântuire, dacă sunt pocăiți, să-i câștigați pentru o viață bună și curată și sfântă. Dar nu-i puteți câștiga până când comportamentul vostru nu arată a fi curat și în temere. Eu nu cred că la noi, la biserică, este necesar să aprofundăm aceste principii. Noi le-am vorbit aici în cât eu înțeleg din dorința dumneavoastră sau altora, mulți mi-au spus când terminăm epistola lui Iacov, să nu intrăm imediat în Apocalipsa, ci să începem un ciclu, o serie de predici sau de studii cu privire la viața de familie. Stau în cumpănă și mă rog lui Dumnezeu să ne dea har și direcție asupra acestui lucru. În Iacov probabil că vom mai zăbovi câteva duminici. Aș prefera să poată biserica noastră să vină ori toată miercuria, ori toată biserica miercuri seara, ori să găsim o altă seară când toată biserica vine, extra serviciile normale, să putem să studiem viața de familie de la rădăcină și până la coroană. Sunt foarte multe, foarte multe goluri, foarte multe lucruri neînțelese și foarte multe lucruri care cei tineri care contemplează începutul căsătoriei nu le înțeleg bine pentru că văd pe înaintașii lor mergând de-anduasălea. Văd societatea în care trăiesc și văd mișcările care sunt și înțeleg greșit. Și odată ce o generație care crește într-un mediu greșit, este îndoctrinată greșit, ea va ajunge la fapte, faptele vor fi automat greșit. Nu știm dacă suntem noi generația care va trebui să oprim acest perpetuum continuu spre rușine și spre nenorocire în bisericile pocăiților, dar cred că este vremea și eu spun atât, Doamne, ai milă de familiile pocăiților. Ai milă de familiile pocăiților. De ce se tem nevestele de supunere? Pentru că bărbații pretind prea mult. Dacă bărbații ar pretinde cât Dumnezeu le-a spus, probabil că nevestele nu s-ar teme. Unu. Doi, se tem că își pierd ceva din personalitate, ceva din autoritatea persoanei lor scade atunci când sunt supuse. Practic, după înțelesul cuvântului de Dumnezeu și după principiile evanghelice, femeia este împlinită doar în raportul de supunere față de bărbatul ei. Ea poate trăi bine, ea se poate descurca bine, ea poate realiza mult, dar împlinită nu este decât atunci când este într-un raport de supunere față de bărbatul ei, bun ori rău. Bun ori rău, când este în raport de supunere, asta însemnează că linia de autoritate de la Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt funcționează. Practica o dovedește invers, pentru că blama se mută de la ea la el și el nu se poartă cum trebuie, el nu este cum trebuie și el nu. Și de aceea ea își permite să ia supunerea deoparte, să o lasă deoparte și să trăiască într-un fel de independență. Trăiesc la oaltă, dar sunt practic separați. Și asta este tragedia familiilor în lumea întreagă, la care probabil ar trebui să strigăm de pe acoperișul bisericilor, Doamne, ai îndurare și milă. Ai milă și adu Tu, restaurează Tu lucrurile care trebuie să restaurate. Femeile trebuie să fie atente la podoaba lor, să nu fie cea din afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de sculă de aur sau îmbrăcarea hainelor. Dacă mergeți la un călugăr să vă interpreteze textul acesta, o să vă spună că singurul lucru care poți să-l faci este să îți pui o broboadă pe cap și un sac, să legi o curea și asta este starea de acceptare. Dacă vorbești cu un american care trăiește mult mai liberal, spunem noi, o să spună, nu, cuvântul sau sensul la ceea ce Petru spune este podoaba reală să fie cea din lăuntru. Și asta nu exclude podoaba cea din afară, doar ne uităm spre ceea ce are valoare. Foarte mulți dintre noi stăm între două culturi. Noi trăim, practic, între două culturi. Venim din cultura unde textul era înțeles în cea mai puternică austeritate, dacă vreți, în înțelesul cel mai ascet al literei, și suntem într-o cultură unde litera este desfăcută sau descătușată de tot ceea ce ar fi tradiționalism, de tot ce ar fi conservatorism. Și în situația asta, la noi în biserică, sunt unii care interpretează diferit. Nu spun că interpretează diferit, dar o fac diferit. Împletitura părului, când noi eram copii în România, când noi eram copii și am crescut, Fetele care veneau la biserică cu părul împletit erau cele pocăite și cele care veneau cu cel despletit erau despletitele, erau nepocăitele. Nu era așa? Nu era așa? Cele ce aveau codița împletită erau fetele smerite și pocăite. Alte cu el despletit erau despletitele. Petru, știi ce spune? Să nu fie în împletitura părului. Deci podoaba să nu fie în împletit pe păr. E complex. Asta înseamnă că cele despletite sunt acceptate de Petru? Nu. Singurul lucru sau singura deosebire care eu cred că Petru are față de fetițele de la Lescovița, împletitura părului în vremea lui era păr cu fir de aur. Țineți minte pe surorile din România care aveau bani fășurați în păr și fel de fel de monede de aur? Nu, n-ați văzut niciodată, noi am văzut, noi ne-am uitat după doamnele alea care aveau rochii lungi și largi și colorate și țipătoare și aveau 3-4 cozi împletite și bani de aur și tot felul de fire argintii și noi spuneam, uite, au venit țiganii și la noi în sat să vândă nu știu ce. Și așa știam. Când Marcu Nichifor a văzut așa o femeie care spunea că e pocăită și a intrat în biserica unde el era pastor, s-a dat 3 metri de la ambon înapoi și a spus, a intrat iapa lui Faraon. Că n-a găsit altă expresie. S-a speriat omul, s-a speriat de-a binelea. Că așa era de înzorzonată, parcă erau caia cu tot felul de acareturi. Eu interpretez textul acesta și eu cred că am spus-o nu odată în biserica asta. Cred că am spus-o de prea multe ori. Petru și înțelesul Scripturii se numește bun simț. Amin? Nu cred că trebuie să spun mai mult de atât. Bun simț. Omul ascuns al inimii și curăția nepieritoare este ceea ce noi auzim când eu predic vreodată și pomenesc cercei sau mărgele, dacă dau voie să se roage la noi în biserică, eu vă spun de acum, eu n-am darul ghicirii, nici nu m-am gândit vreodată să ghicesc. Dar dacă eu predic într-o duminică seara despre mărgele, de vopseluri, de rujuri, de chestii de astea, așa care sunt prin poșete sau ascunse undeva, și pun oamenii să se roage, la urmă vă voi spune 2 sau 3 rugăciuni în felul ăsta. Doamne, îți mulțumim că Tu nu te uiți la cei afară, te uiți înăuntru. Credeți asta? Facem probă duminică. Îți mulțumim că Tu nu te uiți în afară, te uiți înăuntru. Și eu spun la asta, amin. Dumnezeu nu se uită în afară, se uită în lăuntru. Dar de obicei ce este în lăuntru, de afară, nu? Nu de afară. Ascultați aici. Ce este în lăuntru este un duh blând și liniștit. Dacă rămâne înăuntru duhul blând și liniștit, eu nu o să-l văd niciodată. Dar dacă iese afară, lumea să-l cunoască. Și duhul blând și liniștit este cel care generează o viață blândă și liniștită, care nu va fi niciodată dusă la nici o extremă. Luni seara, o doamnă vine și îmi spune, domnul pastor, cum se face că bisericile din răsăritul Europei au moda sau tradiția să-și acopere capul femeile? Și era destul de fierbinte locul să încep discuția, pentru că astea sunt întrebări sub centură. Astea puse într-o oră a derutat complet subiectul la care tu vrei să ajungi și trebuie să te ocupi de lucruri extra curriculare și n-ai ce să faci, trebuie să răspunzi. Pentru noi e limpede. Noi venim dintr-o cultură unde așa este și noi nu ne punem niciodată problema. Pentru cei care trăiesc în cultura asta unde toate bisericile nu-și pun nimic pe cap, la bun înțeles se vor întreba vreodată, chiar numai în Detroit, noi suntem și biserica cealaltă românească și cealaltă românească și cealaltă care avem ceva pe cap, surorile, și celelalte biserici, toate americane n-au nimic. Și ea se întreabă, ce fac ea? Și eu îi spun, surorii scurt, ca să nu-mi pierd timpul cu ea, zic, hai să deschidem la 1 Corinteni 7 și citim acolo repede și spune, din pricina îngerilor, femeia se poartă ceva pe cap, zic, amin, ăsta este înțelesul în limba greacă, așa scrie, se poartă ceva din pricina îngerilor, revedere, amin. Și ea spune, din care îngeri, ăia buni sau răi? Zic, ăia buni. De ce ăia buni? Zic, ăia buni se uită la Dumnezeu, se uită la Iisus Hristos și se uită la Duhul Sfânt. Și văd complet autoritatea respectată. Și se uită din când în când pe pământ și văd pe soț și pe soție și pe copii. Și dacă nu văd autoritatea asta și respectul ăsta simbolizat în tradiția noastră prin ceva pe cap, îngerii sunt derutați. Și ca să nu să-i facem pe îngeri să fie derutați, să fie confuzi, am ales lucrul ăsta pe care Sfânta Carte îl scrie. Asta a luminat-o pe sora și la urmă mi-a spus, știți că n-ar fi rău ca toate femeile din lume să poarte exact cum poartă ele din Orientul Mijlociu, să fie numai ochii văzuți, că atunci și căsătoriile și alegerile ar fi făcute pe alte principii. Dar prea mult expunem, prea mult arătăm, prea mult căutăm să impresionăm și rezultatele sunt dezastruoase. Și am spus la asta, felicitări, gândești bine, Domnul Iisus să te binecuvinteze. Astfel se împodobiau odinioară sfintele femei. Sfintele femei se împodobiau înăuntru cu Duhul blând și smerit și liniștit. Nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Vreți mai frumoasă descriere a femeilor sfinte de altă dată? Se împodobeau înăuntru, nu neglijau ce era în afară, nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Dacă va mai fi secolul 21, dacă va mai exista secolul 21 și va trebui cineva să scrie o recenzie a secolului 20, știi ce se poate să scrie? Femeile din secolul 20 se împodobeau disperat în afară, n-aveau nicio treabă cu Dumnezeu, și nu erau supuse bărbaților lor. Nu credeți că este descriere corectă? Tammy Baker, când ea încă era pe scenă, a făcut următoarea declarație. E așa de ușoară, așa de bună viața creștină, încât și dacă n-ar exista Dumnezeu, și de n-ar exista veșnicie și dacă n-ar fi nimic dincolo, eu tot aș fi ales creștinismul. După ce a spus asta, și-a tamponat puțin colțurile ochilor ca nu cumva vopseaua să înceapă să curgă pe obraz, și-a început să cânte. Și și-a cântat? Eu doresc să fiu la tine, Doamne, eu vreau să ajung în țara ta. 2 minute înainte a spus și dacă nu există nimic, ea tot s-ar fi făcut creștină, pentru că așa e de bună viață de creștin, și după 2 minute cântă că ar vrea să ajungă acolo. Poate că ați uitat-o și bine ar fi, dar în mintea multora rămâne ca o mostră a femeii care n-a cunoscut nici pe Dumnezeu, nici podoba creștină, și nici supunerea în niciun fel. Sara asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele lui Sara s-au făcut toate dacă fac binele fără să se teamă de ceva. S-a ascultat? Înainte spune curăție și temere și acum se face în binele fără să se teamă de ceva. 2 feluri de frică? 4 vorbește Scriptura. Frica când ai făcut bine și s-ar putea să primești rău și frica când ai făcut rău și vei primi rău, frica din reverență și din respect față de Dumnezeu și frica care nu trebuie să existe când cugetul tău este curat. Frica care nu trebuie să existe, asta este aici folosită, frica care nu trebuie să existe că am trăit după cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Bărbaților! Abia acum vine rândul nostru, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune. Și sub înțelepciune trebuie să citim toate proverbele, să citim tot Eclesiastul, să citim toată Cântarea Cântărilor și să citim mare parte din Psalm. Și toate ele ne vor spune cam la ce se referă cuvântul purtați-vă cu înțelepciune. Noi știm atâta, că a te purta cu înțelepciune înseamnă să te temi de Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și bărbatul care se teme de Domnul știe să se poarte cu înțelepciune în casa lui. Dând cinste femeii, psihologii spun că bărbatul este vanitos. Bărbatul are nevoie tot timpul să fie lăudat. Bărbații sunt ahtiați după acolade. Dacă nu lauzi pe un bărbat, își pierde orientarea, nu mai funcționează normal, nu o să mai realizeze nimic în lumea asta, că trebuie tot timpul să fie lăudat. Poate că este așa. Biblia spune, bărbaților, uitați de vanitatea voastră și dați cinste femeii, respectați femeia. Este ușor să fii supus la un astfel de bărbat, nu? Care dă cinste femeie. Acum, da, acum ați spus-o voi, Petru și Pavel și toți sfinții, acum ați ajuns la când un bărbat dă cinste femeie, dă onoare femeie, atunci la așa bărbat, bine mersi, domnul meu, ușor să-i spui. Nu știu dacă Avram a dat tot de una cinste la Sara. Țineți minte că la un moment dat i-a spus aminte. I-a spus că nu-i nevasta lui, să spună că nu-i nevasta lui. A lăsat-o la un păgân. A făcut niște lucruri, Avram, care nu trebuiau făcute. Nu trebuiau făcute. Nu i-a dat cinste la Sara în momentele acelea. În general însă, Petru a înțeles și a tras concluzia că relația lor era de dorit. Dați cinste femeii, de ce? Una, este un vas mai slab. Și aici s-au perindat multe explicații, foarte multe explicații. Unii au spus mai slab de minte, unii au spus mai slab de îngeri, unii au spus mai slab la suflet, unii mai slab la judecată, la sentiment, la duh, la trup, la slăbire, de tot felul. Și când spui mai slab, te poți gândi la orice. N-am reușit să pot ajunge la o concluzie asupra cuvintelor. Cuvântul este care îți dă larghețe. Poți să te întinzi cât vrei sub cuvântul mai slab. Sunt prezentate, nu știu în ce seară, nu mă uit, dar când caut câteodată vreo știre, ceva, văd că se bat femei. Sunt bărbați care se bat la televizor. Dar sunt și femei. Nu mă uit, că e o scârbă. Dar am văzut că se bat. Nu știu cum sunt bărbații lor, dar ăstea nu pot fi cotate mai slabe. Dacă ăstea se iau așa de gât și se aruncă una pe alaltă, acasă fiți sigure că pot să le ia de gât pe X sau pe Y. Nici într-un caz nu cred că pot fi cotate ca fiind mai slabe. Mai slabe de îngeri, da, mai slabe de judecată, dar nici într-un caz mai slabe ca și fizic. O soluție, probabil, că am putea să împăcăm mai slabul acesta, ar fi ceea ce spunea un teolog român. Nevestele sunt făcute dintr-un material mai sensibil. Spunea el, nu suntem puși aici în fața unui lucru care e mai slab din natura lui, ci un lucru mai fin din natura lui. Și m-am gândit la românul ăsta și am spus, probabil că are ceva dreptate. Noi am avut în România vase de pământ. Știți ce-s vase de lut? Solide. Și uneori am trecut cu bicicleta prin curte și le loveam și se răstogoleau și când le-am ridicat tot în picioare erau. Nu prea multe se întâmplau, că au fost bine arse în foc. Cu vremea însă, am ajuns să trecem de la vasele de pământ și la farfurile de pământ, alea solide, mai groase decât degetul, erau farfurie, greu să... La astea așa, foarte subțiri, foarte finuțe, din porțelan de China. Cu un calibru te purtai cu vasul de pământ și cu totul alt calibru te porți cu vasul de porțelan. Probabil că ăsta este cel mai corect sens al cuvântului. Purtați-vă cu un vas de calitate finuță. Ăsta este un motiv, să te porți cu înțelepciune, că altfel se sparge, altfel se ciobește și când e ciobit n-arată bine și când e ciobit rău de tot plânge și când e crăpat mai rău și de acolo înainte numai rele se întâmplă când te porți cu neînțelepciune, cu un vas slab, nu merge. Cu un vas slab trebuie purtat cu multă migală și înțelepciune. Doi, nu numai că mai slab, ci vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Femeile vor moșteni cu noi împreună harul vieții pentru secolul 20 și ce mare lucru ăsta. Pentru când Petru scria asta, femeia era considerată că nici măcar nu este mântuibilă, nici n-are șanse de mântuire. Femeia de atunci era în rugăciunile fiecărui evreu care mulțumea lui Dumnezeu. Fiecare evreu când se ruga de 3 ori pe zi, ce spunea? Îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut samaritian și mai mult îți mulțumesc că nu m-ai făcut femeie. Asta se ruga evreu. Și în vremea asta, spune Petru, femeile vor moșteni cu voi harul vieții, vor sta cu voi pe același scaun de domnie și dacă vor fi cu voi toată veșnicia, pentru cei câțiva ani pe pământ, purtați-vă cu înțelepciune. Purtați-vă cu multă migală și înțelepciune. Trei, nu numai că sunt mai slabe sau mai finuțe sau mai elegante sau dintr-un material mai scump, nu numai că vor moșteni cu voi harul vieții, dar mai pot să facă și necaz. Dacă nu vă purtați cu înțelepciune, Dumnezeu n-ascultă rugăciunile voastre. Ce alegi? Să te porți cu înțelepciune sau Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunile? Complicată, complicată alegerea. Șansa cea mai frumoasă este să te porți cu înțelepciune. Încolo toți fiți cu aceleași gânduri, amândoi, și copiii voștri, simțind unii cu alții, iubind ca frații miloși și smeriți. Nu știu dacă la versetul 9 el schimbă tonul și nu mai vorbește de familie, dar cred că s-ar potrivi și în familie și în biserică. Nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. De câte ori soțul și soția se achită unul pe altul? Mi-a făcut-o, eu fac. M-a ocărât, l-o ocăresc. Am ocărât-o, mă ocărește. Asta este să fim totdeauna egal, nu cumva să câștige celălalt, nu cumva să pierzi tu. În viața de pocăință și în viața de credință, noi suntem chemați la suferință. Și asta uităm. Mai ales în țara asta, unde suntem noi, durerea este căutat să fie cât se poate eliminată. Dacă se poate, durere să nu existe. Duceți-vă la orice prăvălie în America, de orice natură, și pe un raft sau pe un colț veți găsi așa numitele medicamente care se numesc pain relievers. Ce înseamnă asta? Care iau durerea. Durerea să o ștergem. Biblia este plină și ne învață că suntem chemați la suferință. Ori în a pierde un meci, în a pierde o dispută, în a pierde ceva, se implică durere, se implică suferință. La asta am fost chemați, am învățat săptămâna trecută, să urmăm pe urmele Domnului Iisus. La aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos a suferit, v-a lăsat o pildă să urmați pe urmele Lui. Pentru că nu vrem să suferim, de aceea disputăm. Dacă am înțelege rolul nostru de pocăiți, rolul de copii al Dumnezeu care să arătăm viața Domnului Iisus și modelul nostru de familie să arate relația dintre Hristos și biserică, cu totul altfel am trăit. Binecuvântați că la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea, că și ne iubește viața și vrea să vadă zile bune, își înfrânează limba de la rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Dacă rămâne în casă, Petru cu discuția lui, și nu iese în biserică, atunci limbajul trebuie adaptat în casă, răul trebuie dispărut de acolo și pacea urmărită permanent. Dar astea sunt principii care se pot aplica bisericii, se pot aplica societății. Când un Popor întreg își schimbă vocabularul și în loc să vorbească vulgar și murdar, vorbește adevărul și cinstia, când un popor întreg începe să se depărteze de rău și să caute binele, Dumnezeu îl binecuvintează. Dumnezeu binecuvintează bisericile, Dumnezeu binecuvintează familiile. Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Oricare ar fi răul, dacă ești soție și nu te porți în supunere și nu te porți cu podoaba din lăuntru, cu un duh blând și smerit, dacă încerci să cucerești lumea cu podoabele din afară, oricare ar fi răul, Dumnezeu stă împotriva. Dacă ești bărbat și nu te porți cu înțelepciune și calci în picioare vasul mai slab și calci în picioare piedicile de la rugăciune și nu te gândești că împărtășești harul lui Dumnezeu într-o zi împreună cu ea, toate acestea sunt lucruri rele și Dumnezeu este împotriva. Dar dă har celor care caută binele, urmăresc pacea și aleargă după ea. Doamne, în seara aceasta venim la Tine și Te rugăm, ai milă de noi toți. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu.